along with all our engineers. I'm James Barton in Washington saying, have a great
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Waa subax arbacaa bisha julaay waa 4-10 sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakiiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Yemen oo sheegtay inay dhul cusub ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta.
xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka Macriba.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasi reer Kenya ah oo ay ilaaliyaan gabdho xijaaban, iyo dowladda Kanada oo meelaha qaarkood khasab ka dhigtay qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid sandheere. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay rabshadaha iyo bililiqada ka socda dalka South Africa, halkaas oo lagu dilay in ka badan 70 ruux oo ay ku jiraan 4 qof oo Soomaali ah. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya talaadadii ayaa lagu sheegay in 72-kii saac ee lasoo dhaafay gobolka Kawazulu Natal lagu dilay 4 qof oo Soomaali ah, qaar kalena lagu dhaawacay islamarkaana la boobay hantidooda. dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowladda South Africa inay xoogga saarto sida ugu habboon ee ay kooxaha burcadda iyo tuugada uga ilaalin lahayd muwaadiniinta Soomaalida iyo ganacsigooda. dhinaca kale, ilaa iyo 72 qof ayay sii cagacagaynaysaa tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka socda dalka South Africa tan iyo markii la xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma 7-kii hore. talaadadii shalay, booliska oo kaashanaya ciidamada militariga ayaa gobollo badan oo dalkaasi ka mid ah uga hortagay dad badan oo boob iyo bililiqo u geysanaya goobo ganacsi. madaxweynaha South Africa ayaa dadka bililiqada iyo rabshadaha wada ugu baaqay inay joojiyaan falalka guracan, sidoo kalena ku booriyay guud ahaan shacabka dalkaasi xasilooni. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa talaadadii cambaareeyay fal ay dowladda Venezuela ku xirtay siyaasi mucaarid ah oo xulafo dhow la ah hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Juan Guaido. ciidamada amniga ee daacadda u ah madaxweyne Nicolas Maduro ayaa Freddy Guevara isniintii xiray xilli uu marayay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Caracas, islamarkiiba waxaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin argagixisanimo iyo khiyaano qaran. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa wariyaashu u sheegay in Maraykanka uu si aada u cambaaraynayo xarigan aan cadaaladda ku salaysnayn ee lagula kacay Freddy Guevara oo sanadka 2015 ka mid noqday xildhibaanada golaha shacabka. xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa isna sheegay in Ingiriisku uu cambaaraynayo xariga Freddy Guevara iyo cagajugleynta ay dowladda ku hayso madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Venezuela Juan Guaido. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga inta.
aad iyo aad u mahadsanahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, dowladda Yemen ayaa sheegtay inay dhul ka qabsatay maleeshiyada xuutiyiinta ee ay dagaalka kula jirto, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada xuutiyiinta ee shiicada aagaga dagaalka ee galbeedka gobolka Macrib ee dalka Yemen. warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay guulahaasi ay gaareen iyaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda Sacuudi Carabiya. xarunta warbaahinta ciidamada yeman ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka macriba. Warka xukuumadda Yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada shiicada ee kooxda xuutiyiinta. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada Yemen ay la galeen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka socda aagga Halhalan ee galbeedka Maariba. Bayaanka dowladda Yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iiraan. Weerarada iyo duqeymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada Yemen iyo kuwa xulufada Sunniga waxaa lagu baabiyey sanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geystay fariisimo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka Macriba ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Yemen. Dhinaca kale, saraakiisha kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah gobolka Macriba. Warbaahinta xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo falaagada xuutiyiinta lagu dilay 320 dagaalyahan oo labada dhinac ah toddobaadkii hore. Waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi. Horaanta bishan, dowladda Yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudi Arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay hayseen xuutiyiinta shiicada ahi. Yemen waxa ay ku jirtay dagaal sokeeye tan iyo sanadii 2014 markaasoo ay xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda Sanca, taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi. Isla markaasina isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda Sunniga ee taagta daran ee dalkaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Annaanka garsoorka Soomaaliya ayaa u shaqeeyay sidii uu ahaa markii dalka lagu dhaqmayay nidaamkii hore ee dowladda militariga ahayd. Hadda uu waddanku federaal yahay, waxaa ka jira caqabado dhinaca garsoorka sida maqnaashiyaha maxkamadda dastuurka oo xilligan muhiim u ah Soomaaliya, maadaama doorasho la aadayo iyo golaha adeegyada garsoorka oo aanan shaqeynin. Haddaba maxaa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara hannaanka federaalka ah ee dalka ka jira? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow ayaa ka wareystay wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Waxa uu ugu horreyn weydiiyey xaaladda cadaaladda waddanka iyo hannaanka garsoorka.
Hannaanka cadaaladda ee dalka waa hannaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray. Annaga dowladdu guud ahaan inta federaalka hadda loo guuray hanaan cusub maynan yeelan, laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhaweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono, kaas oo haddeer meel dhexe noo maraayo oo gebagebo uu yahay. Aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala, laakiin kana hadda ku shaqeyna waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay, iyada oo shuruucyada qaarkood wax laga hagaajiyay, kaasan hadda ku shaqeyna.
2018 magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya. Waxaa looga hadlay la isla gartay hannaanka cadaaladda Soomaaliya ay u shaqeyneyso, iyadoo wasaaraddan aad hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hogaaminta hannaanka cadaaladda ee Soomaaliya.
Waa sax, halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday. Heshiiskii halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda wax isbedel ay ku sameysay. Isbedelkii lagu sameeyey baa xoogo maaragtaa maamul goboleedyadu ay yiraahdeen in dib loogu laabto waayo arrinkaas. Wasaaradda stiil way wadaa, waxaa la tashay la wadnaa maamul goboleedyada, hadii ilaahay yiraahdo oo waqtiga noo saamaxana waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno intaan anagu joogno. Hadday suuroobi weydana xukuumadda soo socota ayaa soo gebagabeyn doonta insha allah.
Waxaad iiga waranta hanaanka garsoorka Soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka Banaadir ku yaala iyo guud ahaan Soomaaliya inta aad gaartaanba sidee u shaqeeya?
Maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan, oo sida aad la socoto waa saddex darajo oo aada u muhiima, heerka maaragta gobolka iyo rafaanka iyo maxkamadda sare. Xaqiiqdii shaqooyin aada u waaweyn ayay dalka ka qabtaan, garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan, bulshada Soomaaliyeed ayay u adeegaan, hay-adaheedii kala duwan wax walba oo la isku soo qabsado dalkeena shuruuc baa uga taal. Maxkamaduhuna shuruucdaas iyagoo isticmaalayo ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo systemkiisa ku kalsoonaashihiisa ay ka shaqeeyaan. Maadaama ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeer ilaaliyaha iyo gudoomiyaasha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare, intay joogeen isbeddel fiican iyo neecaw qabow ayay dadku dareemeen dhanka cadaaladda. Annagana guud ahaan siyaasadda cadaaladda waa kala shaqeynaa.
Laakiin ma jirta in garsoore dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gun ahaan $400 lacag u dhiganta uu qaato, iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminayana ay tahay dacwooyin culus inuu galo, soo taasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka Soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan?
Arrinka dhaqaalaha waa kuu sheegay. Dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mushaaraadka ay ku bixiso, ay leedahay gradeskaas mushaaraadka lagu bixiyana qofba heer buu oo ka jooga. Sidaa daraadeed marka anigu maka maaragta faahfaahin kari hebel mushaar hebel buu qaataa, hebel mushaar hebel buu qaataa. Taa marka waxaa isleeyahay waa su'aal wasaaradda maaliyadda qusayso, laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaalo ku filan iyo nolol ku filan inuu helo, dadaaladka aniga ka wasiir ahaan mas'uuliyadda gaarka ii saaran bay ka mid tahay. Waanu ku dadaalaa xukuumaddana guud ahaan way nala wadaa arrinkaas in maaragta garsooriyaashu nolol ku filan ay helaan, gareedyada ugu muhiimsan ee dowladdu ay wax ku bixisan ay wax ku helaan. Haddana intoodi badan gareed A bay wax ku qaataan wayna fiican yihiin.
Annaka masuqmaasuqa ee wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray, maxaad ka qabtaan?
Shaqo fiican aan ka qabanay. Waxaan sameynay istaraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa masuqmaasuqa. Sharciga baarlamaanka waa marsiinay, guddigii la dagaalanka masuqmaasuqa waa dhisnay. Waa shaqo bilaabayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadkii lagu tuhmay inay garsoorka musuqmaasuqan badankooda xilalka waa laga qaaday, maadaama ka gaadho madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen. Annagana siyaasad ahaan waa kala shaqeynay, stiilna way socotaa. Reformku Rooma hal maalin kuma wada kuma dhismin, dadaalka garsoorka weli waa wadnaa.
Waa tahay Soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa kamid ahaa in 4.5 meel kasta lagu eego. Meelaha dadku aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka Soomaaliya, iyadoo dadka xirfadii lahaana la magacaabayo, haddana 4.5 aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno, arintaasi goorma wax laga qabanaya?
4.5 waa musiibo Soomaalidan haysato, waa musiibo qaran. Dee duruufaana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno. Laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa. Annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay lagu mashquulo 4.5, laakiin Soomaalida sideedaba 4.5 laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa. Adigoo eegaya 4.5 laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa, ugu shafaafisanaa, oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo Muqdisho ugu waramay wariyaha V O E da Cabdicasiis Barrow.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Kanada, si lamida dalalka kale ee caalamka, qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19 ma aha mid khasaba, balse waxaa jira shuruudo adag oo karantiilku ka mid yahay, kuwaasoo laga doonayo marka dadka ay ka imanayaan safarada dibadda iyaga oo aan tallaalayn. Adeegyada waxbarashada ayaa qorshayaal kaasoo kale ah soo rogay. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha V O E da Xuseen Nuur Xaaji.
inta badan dadka reer Kanada oo kuwa gobolka Ontario ay ka mid yihiin waxay si xawliya u qaadanayaan tallaalka COVID-19 iyadoo aanay jirin cid ku qasabtay, balse u sameynaya midaasi badqabkooda iyo kan dadka ku xeeran. Dowladda ayaa marar badan ku dhiirigelisa dadka inay qaataan tallaalka iyagoo u caddaynaya inuusan ahayn mid qasaba. balse durba waxaa soo baxaya in kuwa qaatay tallaalka aysan la mid ahayn kuwa aanan qaadan marka ay timaado dhanka safarka. Shantii bishan ayay dowladda Kanada ku dhawaaqday in dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19 aanan laga doonayn karantiilka 14 maalina oo uu ku jiro kan hoteelada ay dowladdu qorsheysay ee uu qofka iska bixinayo lacagta 3 maalin ee ugu horreysa karantiilka, halka kuwa aanan tallaalnayn ama qaatay hal tallaal oo keliya laga doonayo karantiilkaasi. Laakiin arrinkan ayaa u muuqda mid aanan ku ekayn safarada oo keliya. Kolleejka Seneca oo xarumo badan oo waxbarasho ku leh gobolka Ontario ayaa hadda waajib uga dhigay ardayda iyo shaqaalaha xarumahooda inay qaataan tallaalka COVID-19 ka hor inta aysan ku laaban goobaha waxbarashada bisha September ee sanadkan. Waxaan rumaysanahay in qof kasta uu iska tallaalo xanuunkan dilaaga ah ee COVID-19 si ay u badbaadiyaan caafimaadkooda iyo kan dadka kale. Tallaalku ma ahan mid qasab ka ah Ontario, marka siyaasadda tallaalka ee Seneca waa mid quseeya ardayda iyo shaqaalaha imaanaya xarumaha ee waxbaranaya ama baraya. Sidaasi waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay Caroline Craig oo ah afhayeenka Seneca College. Afhayeenka Seneca ayaa intaasi ku dartay in kuwa door bida inaysan istallaalin ay waxbarashada ku qaadan karaan qaab online. Seneca College ayaa xarunta waxbarasho ee ugu horreysay ee qasab uga dhigta ardayda inay qaataan tallaalka haddii ay doonayaan inay ku laabtaan fasallada 7 bisha September ee sanadkan. Jaamacadaha Ryerson iyo Toronto ayaa xilli si horeysay ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ardayda dhex degan jaamacadaha laga rabi doono inay istallaalaan, balse kuma xirin tallaalka ku laabashada fasallada. Maxamed Xasan wuxuu wax ka bartay jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda qasab loogu dhigo qaadashada tallaalka COVID-19.
In qofku uu dawo qaato nooc doonto ahaatee waa qofka iyo akhyaarkiis, lagumana qasbi karo wixii doonto ahaatee dawadaas. Institution ka hala ardayda lacag oo ku xiran tahay dabcan dee clientskiisa u badan arday yihiin, inuu tallaabo noocaas qaato waxaan arkay waa laga fursan karay. Haddii la rabo in tallaalka la dhiirigeliyo, waxaa jira wadooyin kale oo lagu qancin karo ardayda inay tallaalka qaataan. For example, waxaa ka mid ah waxyaalaha la sameyn karay inay horta sugaan in 170 in ka badan dadka dalku istallaalaan. Midda kale oo maaragtay runtii keeni kadha inay go-aanka lagu degdegay waxaa ka mid ah jaamacadaha ama kolleejyadu dadka yimaadada waa dhalinyaro, waa dad caafimaad qaba.
Kolleejka Seneca weli ma aysan dhammaystirin siyaasadooda la xiriirta tallaalka, sidaa darteed ma cadda in kuwa qaatay labada tallaal oo keliya loo ogolaanayo inay ku laabtaan fasallada, iyo in sidoo kale loo ogolaan doono kuwa qaatay halka tallaal ee uu u harsan yahay tallaalka kale. Dadka qaar ee Ontario ayaa qaba in iskuulada laftoodu ay suuragal tahay in ardayda ka weyn 12 jirka lagu qasbo inay qaataan tallaalka COVID-19 marka la gaaro ku laabashada dugsiyada. Farhan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxay muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada. Waxaa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada tallaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan. Waa macquul, weli lama dhihin, laakiin waa suuragalnimo.
Dad badan ayaa aaminsan in caqabado kale ay la soo gudboonaan doonto mustaqbalka dhow dadka aanan qaadan tallaalka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Qofkii waddanka joogay aan tallaalka qaadan, haddii uu rabo inuu shaqo raadsado, tusaale ahaan, badanaa shaqooyinku waxay kugu xirayaan tallaal inaad qaadatid, ugu yaraan hal doos inaad qaadatid, gaar ahaan haddaad kasii shaqaynaysid sektorada caafimaadka ee frontlineka loo yaqaano. Dadka aan istallaalin waxay u badan yihiin dadka markii horeba shaqo la-aantu baahsan ay haysay, ay ka mid yihiin dadka madowga, dadka kalarka ah. Haddii marka adigoo shaqo la-aantii community-ga ku badnayd, haddana lagu helo excuse kale oo shaqada lagugu diido, runtii taas caqabad weyn iyo waxay ku noqonaysaa dhibaato soo gaarta community-ga.
In ka badan 87% dadka reer Ontario ayaa qaatay hal tallaal oo COVID-19, halka ku dhowaad 15% ay qaateen laba tallaal. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Ahmed Suubo Guure waa xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dowladda hoose ee Garissa ee dalka Kenya. Si ka duwan sida siyaasiyiinta kale, ilaaladeeda gaarka ahi waa laba dumar ah oo xijaaban kuna hubaysan qoryaha AK-47. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shirac ayaa haddaba xildhibaan canab ka wareystay arrintan.
gabdhaha haddaad i weydise gabdhaha waxaawaaye gabdha ilaaliya aniga ii ah oo haddaba i bilaabin kolley waqti badan way ila socdeen laakiin hadda unbay si fiican sawirka u qabtay sidaasa baraha bulshada ay hadal hayeenka ugu badan loo haye marka gabdhaha waa gabdho ani ilaaliyaan waa laba gabdhood oo askari ah oo adadi weydise ilaaliya ii ah
gabdhuhu maysan ahayn gabdho labiska ciidamada booliiska dalkani kenya in lagu yaqaano labisna waxay xirnaayeen jalaabiib maxay tahay sababta iyagoo hubaysan oo labiskii ciidankana aana xirnayn lagu arkahayey in ay labada dhinac kaasoo istaagaan aawey labiskii loogu talagalay ciidamada booliiska
walaahi walaal horta su-aasha hadda i weydiiso waa runta gabdhaha dhar sibiiliyantay qabeen waxay ogtahay hataa burgaadiyaha oo nimanka ilaaliyaha nimanka oo annagana daba socdaan mise embiyaasha kale daba socdaan dhar labiska oo uniformka ma xirtaan dhar sibiiliyantay qabaan bistooladooda iyo waxoodana way iska wataan marka gabdhahaba sidaa way sameyni karaan marka gabdhaha sidaasa uniformka u qabin waa gabdha oo civiliant dress qabaan qorigoodii iyo bistooladoodii iyo wixina haystaan
waa ay sidan karaan bistoolado kale oo hoosta ay ku qaadan karaan laakiin dadku waxyaala isweydiinayan waxaa kamida ayagii oo xiran bulletproofka bahashii irsaasta ka celinaysay qasnadihii xabadka ku wato aada mooda in maaragtay culeys uu jiray marka halkaas halgay ahayd ee sawiradaad ku qaadateen ee dabcan haatan ay kusoo shaacbaxeen gabdhahaas
shirow halkaas waxay ahayd meel oo tuulo garmagaala la dhaho garmagaala waa boda garmagaala 7 kilometers ama 10 kilometers ee bodaga haluu qomise ee xuduudka ay u jirtaa marka gabdhaha horaan markay idaba socon jireen ayagoo xijaabkooda iska qabaan bay bistooladooda hoos ku wateen oo wax saa usii garani jiree ma jirto laakiin had maadaama aan meel oo boda xuduudka aan aadi hayo gabdhaha waxay ku qasabtay inay qoryahoodii weynaayeen ay qaataan bullet proofkina ay xirtaan taasaa keentay marka inay oo qoryaha waaweyn ay soo qaataan waayo meeshaan u jeedno meel cabsi jirtay ahayd oo waa dhexdaas hataa askar badan lagu laayay oo hataa safaricom maski laga gubay marka saasaa ku qasabtay inay qoriga weyn ay qaataan bistoolad may u suurta gasheen inay qaataan
kalsooni intee leeg ayaad ku qabtay in laba gabdho laba dhinac kaa kale istaagaan oo qorya AK-47 ah iyo qasradahoodu ay wataan goob cabsi fara badan ay ka jirto oo 10 kilometer xuduudda kenya iyo soomaaliya dhacdana aad joogteen kalsooni intee lagu qabtay gabdhahaas
gabdhaha kalsoonidii aan ku qabay hadda i weydiiso waa gabdha 100% kalsooni aan ku qabay waayo waxaan ogahay gabdhaha waa well train waa gabdho lasoo train gareeyey oo sida nimanka loo soo train gareeyey tobabarka sida nimanka loo tobabaray ayagana loo tobabaray marka waxaan hubaa ingiliishka wuxuu dhahay what a man can do a woman can do better ninka ragga wuxuu sameyni qofka dumarka yaa si saa-id usii sameyni marka gabdhahaas 100% aan kalsooni ku qaba waa gabdho tareen gareysan waa gabdho soomaaliyeed waa gabdho muslin marka labadooda dhexdooda markaan taaganahay gabdho muslin oo sunnadii nabiga sallallahu calayhi wasalam mise diinta siday nafartay u dress gareysan iyo anigoo sidii u dress gareysan laba dhexdooda markaan taaganahay niyadda way ii dhisneyd si fiican
adigu qudhigaaga waxaa dadka barnaamijyada ku daleecaya ay kugu daleecayaan inaad tahay haweeneyda xijaabka baarlamaanka ku gasho haweeneyda xijaabka wadato marka gabdhahan ma astaan adigu aad ku amartayba in ay xijaabnaadaan oo labiskaas qabaan oo xirnaadaan xilli walbo mise waa mid ayagu naftirkooda ka imaanayso ruuxdooda ka imaanayso iyagoo labisan oo xijaabkii wato oo jalaabiib waaweyn wato in qoryahooda ay soo qaataan oo ay safka hore galaan
waxaa u malaysaa baarlamaanka markaan ku jiro anaa all one out dadka markay indhaha saa u fiiriyaan waa gabadha bis xijaab baarlamaanka la gashay gabdhaha maadaama ay yihiin gabdho muslimiin oo xaram muslim kusoo koreen oo diinta ku dhasheen diintooda baraarujinahaysaa waa inay xijaabka ay xirtaan sunnada ay raacaan oo diinta ay raacaan marka ayaga naftooda nafsadooda iyo damiirkooda baa ogoleen inay xijaab la-aan ay socdaan marka ayaga naftooda ay ka imaato sidaas isku xijaabay
taasi waxay ahayd canab suub oo guure oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dowladda hoose ee magaalada Gaarisa. Waxa ay u warantay wariyaha v o eda maxamed faarax shire.
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakeed inku talagalay.
taas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Tarare